Radyosu. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Stokgolmda Gulnor Karimovaga pora berganlik gumoni yuzasidan kutilayotgan mahkama amaldagi o'zbek hukumati mulozimlarini ham chetlab o'tmasligi mumkin.
Qanday sizgan bu pullar? Qaysi mulozimlar qo'lidan o'tgan? Ya'ni litsenziya olingunga qadar bo'lgan protsess qanday amalga oshgan? Bu savollarga menimcha Shvetsiya sudi javob beradi. Gulnor Karimova bu yerda aloqador bo'lmasligi mumkin, ya'ni pul qaysi shaklda yetib borgan litsenziyagacha? Bu yerda Gulnora Karimova vositachiday tuyulyapti, ya'ni litsenziya bergan odam bor. Aloqa vositalar o'sha mobil shirkatiga. Litsenziyani Gulnora Karimova yopmaydi, bevosita bosh vazirning qo'llari bor.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekten söyleyiniz.
Götüye rastlamak. Almaktan söylüyorsunuz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Stokgolmda Gulnora Karimovaga pora berganlik gumoni yuzasidan kutilayotgan mahkama amaldagi o'zbek hukumati mulozimlarini ham chetlab o'tmasligi mumkin. Mahkama Shvetsiyani Tela Sanira aloqa kompaniyasi O'zbekiston bozoriga kirish uchun 350 million dollarga yaqin miqdorda pora berganligi masalasini kompaniya boshqaruvchilari bu porani kimga qaytarib berishganligini ko'rib chiqadi.
Litsenziyani Gulnora Karimova olmaydi-ku. Bu yerda bevosita bosh vazir taqsirni qo'llari bor. Degan gapni aytishmoqda.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 4 sentyabr kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolmda ayni paytda yirik miqdordagi moliyaviy jinoyatlarda ayblanib qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova bilan bog'liq yana bir mahkama o'tishi kutilmoqda. Bu mahkama Gulnora Karimovaga pora berganlikda ayblanayotgan Telesonera aloqa kompaniyasini sobiq rahbarlari ishini ko'rib chiqadi. O'zbekistonda UCL brendi ostida ishlagan mobil aloqa kompaniyasi boshqaruvchilari mamlakat bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga 350 million dollarga yaqin miqdorda pora berganlikda ayblanishmoqda. Bu majoro ochiqlanishi ortidan kompaniya boshqaruvchilari iste'fo berishgan. Kompaniyaning o'zi esa nomini o'zgartirgan edi. O'zbekiston aloqa bozoriga kirish uchun pora berish tarixi 2003-yillarga borib taqaladi. Bu paytga kelib, qudrat cho'qqisiga ko'tarilgan Gulnora Karimova O'zbekiston bozoriga kirish istagidagi xorij kompaniyalaridan norasmiy to'lov pora talab qilib kelganligi aytiladi. Stokgolmdagi mahkama Gulnora Karimovaga nisbatan mavjud jinoiy ish epizodlaridan biri xolos. Uning O'zbekiston sudi tomonidan Karimovaga nisbatan chiqarilgan hukmga qanday ta'sir o'tkazishi noma'lum, ammo mahkama bu ishga bog'liq moliyaviy jinoyatga tortilganlar safini kengaytirishi ehtimol qilinadi, jumladan o'zbek hukumatdagi amaldorlar hisobiga ham. Mahkama 2003-yillardan boshlangan bu majoroda ayblanayotganlar o'zbek aloqa bozoriga kirish uchun porani kimga qanday shartlar asosida berishganligini o'rganib chiqadi. Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek jurnalisti Qudrat Bobojonga ko'ra, bu yillarda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish davlat agentligi rahbari lavozimini amaldagi bosh vazir Abdulla Aripov egallab kelgan inobatga olinsa, yirik miqdordagi pora masalasidan uning xabarsiz qolganligini tasavvur etish qiyin.
Pora berganlar ustidan kim chiqaradi? Lekin bu yerda Gulnora Karimova o'z shaxsiga oid narsa ko'riladi deb o'ylamayman. Bu yerda o'sha pora berganlar ustidan sud bo'lib o'tadi bu yerda. Ya'ni bu yerda shaffoflik haqida, korrupsiya haqida gap ketyapti. Obro'siga putur yetkazadigan siyosat bo'lib o'tdi, demak, pora berildi. O'sha paytlarda aloqa vazirligida, o'sha telekommunikatsiyalar vazirligida asosiy figura bo'lgan, u Gulnora Karimovaning ishlariga bosh qosh bo'lgan. Qanday bu qanday bo'lishi mumkin? Uni qo'lisiz litsenziyalar berilmasligi, o'sha litsenziyalash boshqarmasining tepasida turgan lozim bo'lgan o'sha paytda. Sud qiziq bo'lsa kerak shu masalada, ya'ni qanday sizgan bu pullar? Qaysi mulozimlar qo'lidan o'tgan? Ya'ni litsenziya olingunga qadar bo'lgan protsess qanday amalga oshgan? Bu savollarga menimcha Shvetsiya sudi javob beradi. Gulnora Karimova bu yerda aloqador bo'lmasligi mumkin, ya'ni pul qaysi shaklda yetib borgan litsenziyagacha? Bu yerda Gulnora Karimova vositachiday tuyulyapti, ya'ni litsenziya bergan odam bor. Aloqa vositalari o'sha mobil shirkatiga litsenziyani Gulnora Karimova olmaydi-ku. Bevosita bosh vazirning qo'llari bor,
dedi jurnalist. Matbuotdagi ma'lumotlarga ko'ra, Stokgolmda kutilayotgan mahkama jarayoniga O'zbekiston prokuraturasidan ham vakillar guvoh sifatida chaqirilgan. Yaqinda Shvetsiyada Gulnora Karimova ishi bilan bog'liq sud qarori chiqarilgan edi. Unda Karimovaga qarashli 9 million dollar atrofidagi muzlatilgan mablag'lar taqdiri ko'rib chiqildi. Mahkama Gulnora Karimova advokati tomonidan bu mablag'larni O'zbekistonga qaytarmaslik so'ralgan arizani rad etdi. Muzlatilgan bu mablag'larning O'zbekistonga qaytarilishi ehtimoli oshgan. O'zbekiston fuqaroligi jamiyati faollari bu mablag'ni mamlakatga qaytarilishi yuzasidan munozarali fikrga ega. Ayrim guruhlar buni qo'llab-quvvatlashayotgan bo'lsa, boshqa bir tomon hukumat korrupsiyadan to'liq xalos bo'lmas ekan, bu mablag'ni mamlakatga hukumat ixtiyoriga qaytarmaslikka chaqirishmoqda. Qudrat Bobojonga ko'ra, Shvetsiyada kutilayotgan mahkama natijalari Karimovaning muzlatilgan mablag'lari yuzasidan qaror qabul qilinishiga ham bilvosita turtki berishi ehtimol.
Go'yoki o'sha Shvetsiya banklari O'zbekistonga pulni qaytarishga tayyor, ya'ni O'zbekiston xalqidan yulingan pullar O'zbekiston hukumatiga qaytarilyapti, qaytarilish haqida gap ketyapti. Lekin nimagadir qaysidir shaklda O'zbekiston xalqiga qaytib borish haqida gap ham bo'lmayapti-da, kuzatilyapti. Hamma gap mana shu yerda aylanyapti, ya'ni shartlar qo'yilishi kerak pulni berishdan oldin. Gulnora Karimova ishlari bo'yicha aralashgan asosiy funksioner bosh vazir bugungi kunda qandaydir bir absurd qaror bilan O'zbekistonga qaytarilishi, ya'ni o'sha korrupsionerlarning qo'liga borib tushib, qandaydir absurd natija bo'ladi,
dedi jurnalist. Marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova O'zbekiston bosh prokuraturasi tomonidan yirik moliyaviy jinoyatlarda davlatga katta miqdorda zarar keltirishda ayblangan. Gulnora Karimova ayni paytda 5 yillik qamoq jazosini o'tayotgani aytiladi. Uning qayerda saqlanayotgani esa noma'lum. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Assalomu alaykum, Amerika ovozi muxlislari. Dunyo musulmonlari shu haftada Qurbon hayitini nishonladi. Mana shu bahona bilan Washington choyxonasi dasturimizning bugungi mavzusini Amerikadagi musulmonlar, ularning bugungi kundagi ahvoli, siyosatdagi faolligi, qolaversa ularga munosabat haqida hamkasbim Behzod Muhammadiy bilan fikr yuritamiz.
Xuddi shunday farog'at. Umuman keling, boshida AQSh musulmonlarining soni va ular haqidagi umumiy ma'lumotlar bilan suhbatimizni boshlasak, Amerikada jami aholining 1.1% statistik ma'lumotlarga ko'ra musulmonlar hisoblanadi. Bu 3.5 million atrofidagi sonni tashkil qiladi.
Yana musulmonlarning ortishini musulmon oilalardagi tug'ilish sonining kattaligi va Amerikaga kirib kelayotgan musulmon muhojirlar bilan ham bog'lash mumkin.
Albatta, va boshqa dinlardan islomni qabul qilayotganlar ko'pligi hisobiga islom dini eng tez o'sayotgan din hisoblanadi. Demak, musulmonlar soni ko'pligi bo'yicha islom dini 3-chi o'rinda turadi Amerikada. 1-chi o'rinda nasroniylik bo'lsa, 2-chi o'rinda yahudiylar. Har yili 100 ming atrofida musulmonlar soni oshib borayotgani aytiladi. 2040 yilga borib musulmonlar soni ko'pligi jihatidan yahudiylardan o'tib 2-chi o'ringa chiqib olishi kutilyapti. Tarixga qarasak, Amerikaga musulmonlar qanday kelgan yoki mahalliy tub aholi orasida musulmonlar bo'lganmi degan savolga javob izlasak, Amerikada demak bilamiz, Angliya koloniyasi bo'lgan o'z paytida mustaqillikdan oldin, o'sha paytda Afrikadan qullar keltirilgan va mana shu keltirilgan qullarning bir 10 dan 30%gacha bo'lgan qismi musulmonlar bo'lgani aytiladi. Bundan tashqari 19-chi asrda, demak, musulmonlar soni asta-asta Amerikada ko'payishni boshlagan va 1980-yillardan boshlab, ya'ni Osiyodan musulmon muhojirlar soni ko'proq kelishni boshlagan va mana shu tariqa bugun ular soni 3.5 millionga yetgan va 2050 yilga borib musulmonlar soni 8 milliondan oshishi kutilyapti. Demak, juda tez sur'atlar bilan musulmonlar soni bu o'lkada oshib boryapti.
Demak, hozir musulmonlar bu davlatda o'zlarini qanday his qilishadi? Ularning huquqlari to'la ta'minlanganmi?
Amerikada eng oliy qadriyat, eng muhim huquqlardan biri bu din erkinligi, vijdon erkinligi huquqi hisoblanadi. Umuman Amerikani tashkil etilishida ham uning otalari o'sha ilk konstitutsiyani yoki mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilishganda ham aynan din erkinligiga alohida e'tibor berishgan. Va Amerikaga kelgan dastlabki muhojirlar ham asosan Yevropadagi diniy tazyiqlardan qochib kelgan muhojirlar bo'lishgan. Bu nimani anglatadi? Bu Amerikada qaysi dinga mansubligidan qat'iy nazar barcha fuqarolarning yoki qonuniy rezidentlarning, umuman Amerikada yashaydigan insonlarning diniy erkinlik huquqi birinchi o'rinda to'la ta'minlangan. Demak, musulmonlar ham boshqa nasroniylar, yahudiylar yoki boshqa diniy guruhlar kabi o'z diniga emin-erkin bemalol e'tiqod qila oladi. Masalan, hijob o'rash ayollar yoki soqol qo'yish, bu borada hech qanaqa muammo yo'q. Hozir O'zbekistonda mana shu bahs qilinayotgan mavzulardan biri, masalan, maktab, o'quv, ta'lim dargohlarida hijobda kelishga yoki soqol bilan kelishga qanaqadir yozilmagan bir taqiq bor. Hozir masalan O'zbekistonda maktab o'quvchilari uchun o'quv formasi qabul qilindi. O'sha yerda aytishlari bo'yicha, yozilishi bo'yicha hijobga ham taqiq qo'yilgan ekan, ya'ni bir diniy belgini anglatuvchi kiyimlarda yoki liboslarda kelishga ruxsat berilmagan. Amerikada bunaqa muammo yo'q. Istalgan odam, u xoh rasmiy bo'lsin, xoh davlat idorasida ishlaydi yoki biznes boshqa o'quv yurtlarida bo'lsin, o'z dini farz deb hisoblaydigan mana shunday amallarni bajarishiga hech qanday taqiq yo'q.
Endi mana shu taqiqlarga kelsak, prezident Tramp prezidentlikka kelishidan avval musulmonlarning AQShga kirishini taqiqlab qo'yishi haqida gapirgan edi. Prezidentlikka kelgandan so'ng ham asosan musulmonlardan iborat bo'lgan 7 davlatdan odamlarni kiritmaslik farmonini chiqardi. Bu qaysidir ma'noda musulmonlarga nisbatan taqiq sifatida ko'rildi keyinchalik. Endi mana shu ma'muriyatni hozir musulmonlarga nisbatan diskriminatsiyasi bor deb baholasak bo'ladimi?
Sen haqiqat o'rinli savolni berdingiz. Mana Amerikada hech qanday bir diniy erkinlik bo'yicha taqiqlar yo'q deb biroz avval aytdik, lekin bu siz aytgan misollar nimani anglatadi? Aslida bir diskriminatsiya bor ekan-ku degan fikr tug'ilishi mumkin. Lekin bu farmon juda qattiq qarshiliklarga uchradi. Nafaqat jamiyat faollari tomonidan, balki sud tizimi, siyosatchilar, kongressmenlar, ko'pchilik bunga qarshi chiqdi va bu farmon, xabaringiz bor, bir necha shtatlarda o'sha federal sudlar tomonidan ijrosi to'xtatib qo'yildi. Va natijada Tramp ma'muriyati bu farmonni qayta ishlab, u yerdagi ayrim bandlarni olib tashlab, ancha yengil variantda va bu farmonga musulmon bo'lmagan davlatlarni, ayrim davlatlarni ham qo'shib yangi bir nusxasini chiqardi va oxirgi holat bo'yicha, demak, Oliy sudgacha bu ish yetib keldi. Oliy sud, demak, prezident Tramp immigratsiya bo'yicha mana shunday farmonlar chiqarish vakolatiga ega deb go'yoki Trampning pozitsiyasini ma'qullagandek qaror chiqardi. Lekin hozirgi farmonni agar biz olib qaraydigan bo'lsak, u faqat musulmonlarga qarshi qaratilgan bir farmon sifatidagi dastlabki ko'rinishni yo'qotgan. Shu bilan birga bu nimani ko'rsatadi? Amerikada prezident yoki qaysidir bir rasmiy mana shunday bir diskriminatsiya shaklidagi so'zlarni aytgani bilan, hatto ularni bir farmon yoki bir qanaqadir rasmiy hujjat shakliga keltirgani bilan bu jamiyatda o'sha hokimiyat bo'linishi kuchli. Demak, kongress bor, sud bor va prezidentlik ijro hokimiyati bor. Bular agar shu yerda konstitutsiyaga yoki biror qonunga yoki mana shunday vijdon erkinligi, din erkinligi kabi fundamental huquqlar buzilgani agar darhol sezilsa, bular
bir-birini nazorat qiladi
va bunga yo'l qo'ymaydi. Mana shunisi bilan Amerika haqiqiy demokratiya, haqiqiy bir qonun ustuvorligi ta'minlangan davlat. Ya'ni albatta mana shu diskriminatsiya holatlari uchrab turadi. Afsuski, masalan 2001-yili 11-sentyabr xuruji yuz berganda o'sha yili musulmonlarga nisbatan har xil diskriminatsiya, tahdidlar, xurujlar soni juda ko'p, rekord darajada oshib ketgan edi. Va oxirgi prezidentlik saylovi paytiga kelib ham aynan shu Tramp va boshqa ayrim shu siyosatchilar nomzodlarining musulmonlarga qarshi bir targ'ibotlari natijasida yana musulmonlarga qarshi diskriminatsiya holatlari oshishi kutilyapti. Ro'y berdi, lekin aytganimizdek, agar bunday holatlarda huquq-tartibot idoralari odatda bu diskriminatsiyalarga qarshi fuqarolarni, jumladan musulmonlarni ham himoya qilishadi. Shu yerda yana bir narsani qo'shib ketmoqchiman, ya'ni bu o'lkada diniy erkinliklar qanchalik himoyalanganligi haqida. Hijobli bir ayol bir do'konda uning kiyinish uslubi o'sha kompaniya imidjiga mos kelmagani uchun ishdan haydalgan. Va buning ustidan u musulmon qiz sudga shikoyat qilgan va bu ish Oliy sudgacha yetib keldi va Oliy sud bu ishchi, demak musulmon ayol, o'sha diniy diskriminatsiyaga uchragan va uning ishi qayta tiklanishi va yetkazilgan zarar qoplanishi kerak degan Oliy sud qarori chiqqan. Bu nimani anglatadi? Demak, bu o'lkada qaysi dinga mansubligidan qat'iy nazar, xususan ozchilik diniy guruh hisoblangan musulmonlarning ham haq-huquqlari qonun darajasida to'la himoyalangan.
Lekin shunga qaramasdan Pew tadqiqot markaziga ko'ra, Amerikadagi musulmonlarga hali hamon ishonch past, ya'ni 5 amerikalikdan biri musulmonlar saylovlarda ovoz bermasligi kerak deb hisoblaydi. Bu borada musulmonlarning o'zi siyosatda qanchalik faol?
Haqiqatan ham jamiyatda musulmonlarga nisbatan ishonch u qadar yuqori emas. Bunga sabab o'sha siyosatda bir islamofobiya yoki ommaviy axborot vositalarida islamofobiyaga yo'g'rilgan materiallarning ko'paygani yoki xorijdagi terroristik harakatlar go'yoki islom va musulmonlar nomidan amalga oshirilgani albatta bunda
cho'chitadi.
Ularni cho'chitadi va hissasi bor. Mana shunday bir musulmonlarga nisbatan salbiy fikrlarning, kayfiyatning paydo bo'lishiga. Lekin tarixda qaraydigan bo'lsak, mana shunday davrni boshdan kechirgan diniy guruhlar musulmonlardan boshqa diniy guruhlar ham bo'lgan. Masalan, o'z davrida katolik nasroniylarga nisbatan shunaqa salbiy kayfiyat bo'lgan. Ularni hatto siyosatga yaqinlashtirmaslik kerak degan bahslar ham bo'lgan. Yoki yahudiylar o'z davrida bir ajnabiy, qanaqadir Amerika jamiyatining bir qismi bo'lmagan bir guruh sifatida ko'rilgan. Haligacha yahudiylarga qarshi turli bir tahdidlar mavjud deb aytiladi, lekin bugun yahudiylar Amerika jamiyatining uzviy bir qismi sifatida omma tomonidan qabul qilingan. Yahudiy siyosatchilarni, hatto yahudiy millatiga mansub prezidentlikka nomzodlarini biz ko'ryapmiz. Ya'ni ular to'la to'kis qabul qilingan va ayrim insonlarning, mutaxassislarning aytishicha kelajakda vaqt kelib musulmonlar ham Amerika jamiyatining ajralmas qismiga aylanadi va jamiyat ularni mana shunday qabul qilishadi degan qarash bor. Ya'ni musulmonlarning o'zi bu yerda aksariyati o'zlarini Amerikaning uzviy qismi deb hisoblashadi va bunday diskriminatsiyalarga yo'l qo'ymaslik kerak degan qarashda ular qat'iy va mana shu qarash ayrim musulmonlarni siyosat olamiga ham olib kelyapti. Masalan, ayni paytda AQSh kongressida 2 nafar musulmon kongressmen bor va biz bilganimiz yana 2 musulmon hozir bu yil noyabrda bo'ladigan oraliq kongress saylovlarida qonunchilik palatasiga saylanish arafasida turibdi. Ulardan biri Rashida Tolib Michigan shtatidan kongressga saylanishi deyarli hal bo'ldi. Nega? Chunki uning raqibi yo'q. Respublikachilardan u, demak, nomzodini qo'ygan okrugda respublikachi raqibi yo'q. U, demak, u noyabrdagi saylovda to'g'ridan-to'g'ri kongressga saylanadi. Ya'ni ko'p ehtimol bilan uning saylanishi deyarli hal bo'lgan. Ikkinchi nomzod Ilhan Umar degan ayol, asli somalilik muhojir, bu o'lkaga muhojir bo'lib kelgan, shu o'lkada hamma bir muhojirlar kabi qiyinchiliklardan o'tgan ayol, u ham Minnesota shtatidan kongressga saylanishga juda yaqin turibdi. U nomzodini qo'ygan okrugda ham demokratlar ko'p hisoblanadi. Odatda u o'lkadan demokratlar saylanadi. Demak, tarixda ilk bor Amerika kongressiga bu yil musulmon ayol qonunchilar kirishi kutilyapti. Bundan tashqari shtat darajasida yoki gubernatorlik, shahar merligi kabi turli darajalardagi saylovlarda ham ko'plab musulmonlar qatnashyapti. Masalan, bir ma'lumotga ko'ra 100 dan ortiq musulmon bu yili turli saylovlarda o'z nomzodini qo'ygan. Ya'ni shtat darajasida, boshqa shahar darajasida umuman musulmonlar siyosatda oxirgi paytlarda ancha faollashgan.
Endi musulmonlarning qanday ichki muammolari bor?
Musulmonlar ham boshqa diniy guruhlar yoki boshqa ozchilik guruhlar kabi o'ziga xos albatta muammolari bor, ya'ni tashqi omillarga bog'liq bo'lmagan. Masalan, ularning ko'p xavotiri Amerikada ulg'aygan farzandlarning dinidan uzoqlashayotgani. Umuman statistik ma'lumotlariga qaraganda Amerikada tug'ilib ulg'aygan musulmonlar orasida dinini tark etayotganlar ham oz emas, ya'ni o'zini hech qanday dinga mansub emas yoki ateistlik yo'lini tanlayotgan yoki boshqa dinga o'tayotgan musulmonlar ham bor.
Yoki oshkor qilmaydi musulmon ekanligini.
Yoki musulmon ekanligini oshkor qilmaydi. Bularni musulmon jamiyati o'zlari uchun bir jiddiy muammolar deb hisoblashadi. Va bundan tashqari musulmon farzandlar uchun ta'lim olish, o'z dinini o'rgatish masalasi ham bir muammo sifatida ko'riladi. Umuman olganda Amerikada xususiy diniy maktablar juda ko'p. Musulmonlar ham o'z maktablarini, madrasalarini, masjidlarini ochishgan. Ular mana shunday bir imkoniyatlarga ega bo'lishni va boshqa, ya'ni hamma musulmonlarni imkoni boricha mana shunday ta'lim dargohlari orqali qamrab olib, o'z madaniyatini, an'analarini, diniy bir urf-odatlarini saqlab qolishga harakat qilishadi. Shu masalada ular turli darajada muammolarga uchrab turishadi.
Endi o'zbekistonliklarga qaytsak, Amerikadagi o'zbekistonliklar bu borada qanchalik faol?
Bilamiz, Amerikada ham o'zbekistonliklar soni bir necha 100 mingdan ortiq deb hisoblashadi. Umuman olganda o'zbekistonliklarni dindor qatlam deb hisoblamagan bo'lardim Amerikada, lekin ular orasida ham ma'lum bir qatlami, ma'lum bir miqdori albatta o'zining diniga e'tiqod qiladigan, o'zini amal qiladigan musulmon deb hisoblaydigan o'zbekistonliklardan iborat. Bilamiz, mana Nyu-York shahrida o'zbekistonliklar o'z masjidini ochgan, qanaqadir bir ibodatxona, ya'ni bir namoz o'qiydigan joy ochishgan yoki
Florida
shtatida mana Imom al-Buxoriy madrasasini ochishdi va ular buni yana bir kengaytirish ustida ish olib borishyapti. Yaqinda bu vaqtda lavha ham berdik. Amerikada bilishimizcha shu o'zbekistonlik musulmonlar emin erkin o'z dinlariga e'tiqod qilib yurishibdi, lekin muammoli bir holatlar ham bo'ldi, fojiali holatlar ham bo'ldi. Masalan, terrorizmga aloqador ayrim bir oxirgi yillarda o'zbekistonliklar terrorizm ishlariga aralashib qoldi. Masalan, o'sha Nyu-York shahrida yuz bergan o'tgan yilgi voqeani eslasak, shu o'zbekistonlik o'sha yuk mashinasi orqali bir necha odamlarning umriga zomin bo'ldi yoki terroristik ishlarga aralashib, hali bir bunday amalni bajarmasdan turib hibsga olingan o'zbekistonliklar ham bor. Ular ustidan sud ishlari afsuski davom etyapti. Ya'ni ularning mana shunday holatlarga aralashib qolgani ham umuman o'zbekistonliklar jamiyati uchun muammoli bir holat sifatida tilga olinadi.
Yana bir narsani qo'shimcha qilmoqchi edim. Boshqa bir shtatlarga borganimizda o'zbekistonliklarning asosan ayollarning hijobga erkinroq kirishi, hijob bilan erkinroq ishlashi va umuman oilalarning islomiylashayotganini ham kuzatish mumkin.
To'g'ri, O'zbekistonda dindor bo'lmagan, sekulyar bir hayot tarziga ega bo'lgan, lekin Amerikaga kelib dinini tanigan o'zbekistonliklar yoki o'zbekistonlik oilalar ham bor. Buning sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Ular masalan o'sha o'zi qaysi shtatda yashashidan qat'iy nazar, shu yaqin masalan birinchi kelgan odam albatta o'zbekistonlik yoki til biladigan qanaqadir yaqin insonlar bilan birga bo'ladi. Balki ularning ta'siri bo'lgandir yoki bilamiz O'zbekistonda qonuniy jihatdan diniy erkinlik to'la ta'minlangani bilan qanaqadir tazyiqlar bor. Aholi tomonidan, jamiyat tomonidan va davlat tomonidan masalan diniy erkinlik bir haqiqiy amalda to'la ta'minlangan deb ayta olmaymiz. Masalan, hijob, soqol masalasida boshida aytib o'tdik. Shunday holatlarni ko'rgan inson Amerikada haqiqiy bir erkinlikka ega bo'lgandan keyin o'zi mustaqil o'rganib, bir o'sha diniy bu yerda madrasalar, masjidlar bemalol o'sha joylarga borib, demak, bir ko'proq, erkinroq bir diniy ilm olish yoki bir diniy muhitga kirish imkoniyatiga ega bo'lgandan keyin buning natijasida dindorlashayotgan bo'lishi ham mumkin.
Demak, siz yashayotgan hududda musulmonlarga munosabat qanday? Siz bilgan musulmonlarning ahvoli, ularning yutuqlari, muammolari haqida nimalarni bilasiz? Shular haqida izohlaringizni qoldiring. Bugungi dasturimizni esa yakunlaymiz. Vashingtondan men Farog'at Eshbekova va hamkasbim Behzod Muhammadiy.
Ko'rishguncha salomat bo'ling.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
3 and I don't know what to say, I just know how to breathe, to think. This program has come to you from the Voice of America, Washington.